ถ้าเราเห็นว่าความเชื่อแบบนี้มันมีปัญหามันไม่ใช่การไปบอกเขาว่าเฮ้ยลุงป้าลุงเข้าใจผิดนะไปอ่านหนังสือบ้างไปมีความรู้วิทยาศาสตร์บ้างแต่ไอเราจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรศรัทธาในศาสนาและเรื่องงมงายมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องเชิงสังคมด้วยมนุษย์เราไม่ได้เชื่อเพราะเราอยากจะเชื่อความเชื่อของเราต่อให้มันดูเหมือนเป็นของเรามันสัมพันธ์กับหน้าตาของสังคมที่เราอาศัยอยู
่ This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
Shortcut ปรัชญา3ใน4ของคน Gen Z เป็นสายมูค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นงานวิจัยแต่ฟังว่าไม่ต้องไปถึงงานวิจัยเลยย้อนกลับมาใกล้ตัวในสตูดิโอของเรา หรือว่าใครที่ดูรายการช็อตคัทปรัชญาของเราอยู่คุณใช้วอลเปเปอร์แบบเสริมดวงกันไหมคะหรือว่าเชื่อในการดูดวงดูไพ่เนาะหรือว่าเชื่อในปีชงหรือเปล่าบางส่วนนี่เช็คลิสต์กันไปอะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสายมูก็ได้นะคะแล้วความมูเนี่ยมันเรียกได้ว่างมงายหรือเปล่าแล้วอะไรทำให้ปรากฏการมูวันนี้มันกลายเป็นเหมือนกระแสหลักกระแสหนึ่งในสังคมของเราลองมาคุยกันในช็อตคัทปรัชญาอยู่กับฟางค่ะ
และผมภาคินครับ
ความมูเนี่ยพี่ภาคินฟังสนใจมันตรงที่ว่าคนรอบตัวของฟางเด็กๆรุ่นใหม่ไปจนถึงแบบว่าเราเห็นเทรนด์แม้แต่เทรนด์การตลาดก็มีการตลาดแบบสายมูขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องแมสอะกลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมวันนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อ่ะแบบมูกันเยอะมากเลยก็เลยอยากเอามาชวนคุยกันในวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ภาคินทั้งที่ใน EP ที่แล้วเราคุยกันว่าเนี่ยพอยิ่งโลกมันเปลี่ยนไปความเชื่อในศาสนาก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอาจจะสามารถเชื่อในสิ่งอื่นหรือว่าทำสิ่งอื่นที่มันทดแทนความเชื่อไปได้แต่อะไรทำให้ความมูยังคงแบบว่าป๊อปปูล่าในวันนี้
ผมคิดว่าเราอธิบายมันง่ายๆคล้ายๆกับคราวที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยไอสังคมที่เราอาศัยอยู่นะการที่เราจะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะจัดการชีวิตของตัวเราเองโดยไม่พึ่งพาใครมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแล้วจริงๆใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและสิ่งนี้ก็เคยเป็นประเด็นนึงที่นักปรัชญาหลายๆคนก็เคยพูดไปด้วยนะครับหมายความว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของประวัติศาสตร์นะในช่วงที่ศาสนามันเสื่อมลงเนี่ยถ้ายังจำจาก EP ก่อนๆได้มนุษย์เริ่มเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแต่อาการที่เราเลิกสนใจหรือสนใจศาสนาน้อยลงแล้วเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นมันหมายความด้วยว่ามนุษย์เรามีภารกิจที่จะต้องตอบคำถามต่างๆในชีวิตและดูแลชีวิตของเราด้วยตัวเราเองไอ้การทำสิ่งนี้มันคล้ายการเดินทางโดยไม่ค่อยมีแบบไกด์นำทางใช่ไหมฮะเราไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วตรงชีวิตที่ดีมันต้องเป็นยังไงเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างมันไม่เหมือนโลกที่ศาสนามันมีคำตอบให้อย่างชัดเจนว่าโอเคก็บูชาองค์เทพแบบนี้ศีลธรรมมีดังนี้ทำสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีความหมายของชีวิตเป็นดังนี้แล้วไม่ต้องตอบอะไรไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี้ยคือช่วงที่นักปรัชญาบางคนบอกว่าเป็นจุดที่ยากมากเพราะมนุษย์โดยทั่วๆไปนะเราไม่เคยถูกฝึกคิดด้วยตัวเราเองหรือไม่เคยกล้าที่จะคิดด้วยตัวเราเองการที่เราต้องดูแลชีวิตตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบยากลำบากตัวอย่างคลาสสิกที่มีคนพูดถึงเรื่องนี้นะฮะอาจจะไม่เกี่ยวกับการมูมากนักแต่ผมคิดว่าอยากเมนชั่นให้ฟังก็คือนักปรัชญาเยอรมันชื่อดังมากชื่อเอ็มมานูเอลคานนะฮะคานพูดว่าคานเป็นนักปรัชญาในยุคอะไรแหละ enlightenment แสงสว่างแห่งภูมิปัญญาอะไรเงี้ยก็จะเชื่อเรื่องเหตุผลคานก็บอกว่ามนุษย์ในยุคนั้นอะยุคของเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ทำให้ตัวเองเป็นเด็กเพราะไม่กล้าที่จะคิดด้วยตัวของเขาเอง
ทำตัวเองด้วยนะ
ทำตัวเองด้วยคือเรามีศักยภาพที่จะคิดแต่เราเลือกที่จะไม่คิดแล้วไปพึ่งพิงสิ่งอื่นๆที่คอยอธิบายว่าเราควรจะทำอะไรเช่นอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีไม่ดีไม่คิดเองไปดูศาสนาไปดูพระอาจารย์คนนั้นสอนมาแล้วทำตามใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าควรจะมีชีวิตอย่างไรไปหาสมัยนี้เรียกโค้ชคือมันคิดเองไม่ได้หรือไม่กล้าที่จะคิดเองเพราะการคิดด้วยตัวเองอ่ะมันมีความเสี่ยงคานเปรียบเทียบแบบนี้ว่าในยุคสมัยของเขานะไอการคิดด้วยตัวเองมันเหมือนการแบบกระโดดข้ามช่องแคบที่แคบที่สุดแต่เพราะคุณไม่เคยต้องคิดด้วยตัวเองมาก่อนคุณถึงยืนอย่างตั้งตรงไม่ได้นะกระโดดข้ามช่องแคบมันนิดเดียวเองอ่ะ
มัน
แคบ
เ
หมือนจะง่ายแต่เพราะมนุษย์เลือกที่จะไม่คิดด้วยตัวเองเราจึงยากมากที่จะยืนด้วยความมั่นคงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอการคิดด้วยตัวเองเนี่ยมันจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงการใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองจึงมาพร้อมกับอุปสรรคและอันตรายมันมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเรียกว่าราคาของเสรีภาพก็ได้หมายความว่าเมื่อคุณมีเสรีภาพและชีวิตเป็นของคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณก็ต้องคิดว่า แล้วพวกนี้จะกินอะไรวะคิดภาพครับเราย้อนไปสังคมแบบรัชกาลที่3 4 5ก็ได้แบบสมัยที่ยังมีไพร่ทาสอ่ะพูดตามตรงไพร่อาจจะไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรเพราะหน้าที่ก็คือทำงานแล้วก็จะมีขุนนางคอยเลี้ยงดูแต่เมื่อวันที่มีการเลิกทาสเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าถ้าไปนั่งดูตอนที่มีแบบการเลิกทาสก็จะมีคนที่เป็นทาสโวยวายว่าแบบแล้วจะกินอะไรจะทั้งชีวิตเป็นทาสมาตลอดแล้วมันไม่ต้องคิดอ่ะว่ามันจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเพราะคุณเป็นเสรีชนเสรีภาพเป็นเรื่องที่อาจจะดีใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันมนุษย์ที่เป็นเสรีก็ถูกบังคับด้วยโดยสังคมนะให้ต้องคิดว่าแล้วถ้าคุณมีชีวิตเป็นของคุณเองคุณจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจะดูแลตัวเองอย่างไรจะเลี้ยงดูครอบครัวอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้จังหวะ transition เนี่ยจากวันที่เราเชื่อศาสนาคือศาสนามันมีประโยชน์มากมายที่ตอบโจทย์เรามันทำให้เรารู้ว่าควรจะใช้ชีวิตแบบไหนมันตอบความหมายของชีวิตได้แต่เมื่อมันเสื่อมคลายลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องนั่งคิดว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตของเราโดยไม่พึ่งพิงกับศาสนานั้นอย่างไรเราพยายามหาคำตอบชุดใหม่แล้วบังเอิญเราได้คำตอบชุดนั้นก็คือในโลกปัจจุบันนะระบบเศรษฐกิจที่เราพูดถึงกันหลายครั้งแล้วที่เราเรียกว่าสังคมแบบทุนนิยมทีนี้ถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะตอบได้ว่าไอ้ปรากฏการณ์มูเราที่ยังต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เพราะว่าภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเนี้ยที่มันบอกว่าโอเคต่อไปนี้เราทุกคนล้วนแต่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเนาะแล้วก็เป็นเศรษฐกิจแบบเราต้องพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าขณะเดียวกันก็มีอุดมการณ์แบบเสรีนิยมเพราะเราทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันแล้วใช่ไหมเราไม่ได้แตกต่างกันด้วยชาติกำเนิดเหมือนสังคมก่อนหน้านั้นแล้วเราล้วนแต่มีเสรีภาพเพราะฉะนั้นชีวิตใครจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการใช้เสรีภาพและความสามารถของเราเองเท่านั้น
เราต้องสร้างชีวิตของเราเอง
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าในระบบแบบนี้ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าของคนที่ประสบความสำเร็จขณะที่คนล้มเหลวถูกพูดว่าอะไรครับไม่ขยันพ
อ
ไม่พยายามพอ
ไม่ปรับตัว
ไม่ปรับตัวพอเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเราส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่พวกแรกหรอกคือไอ้คนประสบความสำเร็จถ้ามันเยอะฮะมันไม่มีหนังสือเต็มชั้น
how to
ใช่แ
ต่พัฒนาตนเอง
ถูกต้องแต่เพราะมันมีไม่กี่คนที่ทำได้ไงมันถึงมีหนังสือให้เราอ่านว่าจะทำใช้ชีวิตตามเขาอะเป็นอย่างไรเพราะถ้าทุกคนมันทำได้หรือคนส่วนใหญ่ทำได้จะไปอ่านทำไ
ม
แต่เพราะในความเป็นจริงไอ้คนสำเร็จเนี่ยมันมีไม่มากนักและโดยมากแน่นอนในบางสังคมนะครับมันเป็นเรื่องของความสามารถจริงแต่ในอีกหลายๆสังคมซึ่งเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมมันไม่ได้เป็นทุนนิยมที่แข่งขันกันด้วยความสามารถ 100% และเพราะเราเป็นคนส่วนใหญ่คือผู้ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่บังเอิญสังคมบอกเราว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่การบูชาพระเจ้าศรัทธาในศาสนาหรือปล่อยวางเรื่องทางโลกแต่ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินเกษียณเรื่องวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เรารู้อะว่าเราไปตรงนั้นไม่ได้ง่ายๆหรอกคำถามคือทำไงให้เรายังมีความหวังว่าชีวิตเราอะยังมีความหมายในโลกซึ่งคำอธิบายว่าชีวิตที่มีความหมายคืออะไรอะมันเหลือเพียงชุดเดียวหรือไม่กี่ชุดเท่านั้นไอความสับสนตรงเนี้ยไอความแบบท้อแท้สิ้นหวังตรงเนี้ยมันเลยเปิดทางให้ไอ้ความเชื่อว่าจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ได้มีแต่เราแล้วเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาครับว่าชีวิตนี้มันมีของมากมายเลยที่เราอธิบายไม่ได้อะมันมีปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งยิ้มก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่ดีคนที่เรารักก็ป่วยใช่ไหมฮะอยู่ดีเราก็ได้เราก็ถูกหวยอะไรเงี้ย
อยู่ดีก็มีโควิดขึ้นมาซะงั้น
แล้วเราจะอธิบายถูกเราอธิบายสิ่งนี้ยังไงเรารับมือกับมันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในจังหวะที่สังคมมันเกิดการสั่นคลอนอย่างมากเช่นโควิดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีชีวิตคนในสังคมมันพลิกผันอย่างมากเราไม่ทันได้ตั้งรับอะไรอยู่ดีก็มีแบบแสงฉายให้เราเห็นว่าโอ้ชีวิตที่เขาบอกว่าเป็นของเรามันไม่ได้เป็นของเราขนาดนั้นดีกว่าและมีใครบางคนบอกว่าแต่ผมรู้เคล็ดลับนะว่าถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นต้องทำอย่างไรใช่ไหมฮะไอความเชื่อแบบมูมันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนั้นเราพยายามจะประคับประคองชีวิตที่สั่นคลอนเนี่ยให้อยู่รอดไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมุมานะตั้งใจทำงานและพัฒนาตัวเองอย่างเดียวก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมฮะเราจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบองค์เทพอะไรมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะในมุมหนึ่งมันคือเครื่องดื่มชูกำลังที่ทำให้เรามีพลังต่อสู้ไปในสังคมซึ่งความหมายของชีวิตมันอยู่ห่างไกลจากตัวเราชีวิตที่ดีมันอยู่ไกลจากตัวเราและเมื่อเราไม่ได้มาทบทวนว่าตกลงนั่นเป็นชีวิตที่ดีสำหรับเราทุกคนไหมแล้วเราใช้ชีวิตตามเป้าหมายที่สังคมบอกมันเป็นไปได้ที่เราจะทั้งหมดหวังและสิ้นพลังในมุมหนึ่งตอบคำถามฟังก็คือผมคิดว่าเวลาเรามองเรื่องปรากฏการณ์มูมันมีประโยชน์มันตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันแบบนี้เ เพราะมันทำให้คนซึ่งตระหนักเป็นอย่างดีว่าชีวิตของฉันมันไม่ใช่ของฉันขนาดนั้น มันสามารถประคับประคองชีวิตของตัวเองต่อไปได้และได้ดีขึ้นด้วยนะถ้าเขาเชื่อแบบนั้น
เพราะงั้นประเด็นเปลี่ยนละเส้นเรื่องน่าจะเปลี่ยนไม่ใช่ความมูไม่ใช่เรื่องของคนที่โง่งมงายเชื่อไปอย่างนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นเรื่องของความหวังเป็นเรื่องของการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เป็นของเราเองแบบนี้ใช่ไหมคะ
ผมคิดว่าเป็นมุมนึงที่ปรัชญาชวนให้เรามองความเชื่อได้นะอย่างที่บอกไปใน EP ก่อนความเชื่อทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องงมงายเลยตัวมันเองฮะมันมีประโยชน์ของมันบางอย่างที่คนเชื่อเพราะมันทำงานบางอย่างกับชีวิตเราเราจะพูดได้ว่าโอเคที่เขาว่ากันว่าความมูหรือความเชื่อบางเรื่องมันเป็นเรื่องของคนโง่งมงายถ้าโง่ในความหมายว่าเข้าใจหลักความรู้ทางโหราศาสตร์ผิดอันนี้ก็ถกเถียงกันแต่ถ้าเราพิจารณาว่าไอความเชื่อของเราจริงๆมันไม่ใช่ของเรา 100% คนจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนบางทีมันเป็นปัจจัยเชิงสังคมด้วยก็อาจจะพูดได้ว่าไอความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสายมูทั้งหลายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของความโง่หรือเป็นของคนโง่แต่ไอความเชื่อของสายมูทั้งหลายอาจจะเป็นเรื่องของคนที่จิตใจมันสั่นคลอนมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจึงมักได้ยินคำพูดว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถูกไหมเพราะศาสนาทำหน้าที่นั้นคุณไม่รู้จะตอบคำถามยากๆในชีวิตอย่างไรชีวิตมันสิ้นหวังคุณจะยึดจับอะไรได้บ้างหนึ่งในสิ่งที่ยึดจับได้ก็คือศาสนาแต่ไม่ใช่เพียงอย่างเดียวมันก็มีคนที่คิดถึงสิ่งอื่นมากมายที่จะให้เรายึดจับได้หลักจริยธรรมศีลธรรมใช่ไหมครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมันก็มีคนเสนอสิ่งต่างๆมากมายแต่ย้อนกลับมาแค่ปรากฏการณ์เนี้ยใช่ผมคิดว่าเราพูดได้ว่าความมูทั้งหลายถ้าเรามองมันเร็วเกินไปเราจะเห็นแต่ด้านของความโง่งมงายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราค่อยๆมองมันแล้วพยายามอธิบายปรากฏการณ์เนี้ยผมคิดว่าเราตอบมันได้ว่าที่มันยังอยู่และดูเหมือนจะแพร่กระจายใช่ไหมในช่วงเวลาสัก 2-3 ปีเนี้ยเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สังคมเรามันสั่นคลอนจริงๆและคนจำนวนมากไม่ทันได้รับมือกับชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วและเราจะมีเครื่องมืออะไรให้เราเอาตัวรอดได้ในจังหวะที่ใครๆก็ตกงานคนที่เรารักก็ตายอยู่ดีก็เกิดโรคระบาด ทั้งโลกแล้วแบบงานก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วมีแชท GPT เราจะตกงานไหมแล้วตกลงอาชีพเรายังมีความจำเป็นหรือเปล่าอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะมีรายการช็อตคัทปรัชญาที่มี AI ที่ทำหน้าฟังแล้วผมพูดแทนแล้วก็ไม่มีใครจ้างเราอีกอะไรเงี้ยเราจะเอายังไงดีวะใช่ไหมในบรรดาทางเลือกที่เรามีหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือก็เนี่ยใครสักคนที่บอกว่าผมไม่ใช่แค่เป็นกำลังใจให้แต่ผมรู้ช็อตคัทด้วยผมมีทางลัดได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ลองไว้ก็ไม่เสียหายคล้ายๆแบบปาสกาลเหมือนกันลองไว้ก็ไม่เสียหายก็เปลี่ยนเบอร์ก็ได้ก็ใส่เสื้อสีให้ถูกวันก็ได้เพราะมันตอบโจทย์บางอย่างตอบความต้องการในชีวิตของเรา
แต่นอกจากความมูในเลเวลที่เราคุยกันที่แบบก็ในชีวิตประจำวันลองดูก็ไม่เห็นเสียหายมันยังมีความเชื่อในแบบอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตอย่างเช่นแบบเขาบอกให้กินอันนั้นอันโน้นอันนี้ที่มนุษย์ปกติไม่กินกันเขาบอกให้ทำอันโน้นอันนี้ที่มนุษย์ปกติอาจจะไม่ได้พึงทำอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะไรเงี้ยเราจะทำความเข้าใจการที่สังคมหรือว่าคนในสังคมอะเลือกที่จะเชื่อในอะไรที่ดูไม่น่าจะเชื่อได้อย่างสุดหัวใจแบบนี้ยังไงคะ
ถ้าเราตอบคำถามนี้ด้วยชุดตรรกะเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับถ้าเราใจเย็นซะหน่อยแล้วค่อยๆไปดูปรากฏการณ์เหล่านั้นผมคิดว่าสุดท้ายเราจะพบว่าไอ้ความเชื่อเหล่านั้นถึงที่สุดต่อให้สายตาของเรารู้สึกว่ามันงมงายแต่มันตอบโจทย์บางอย่างในชีวิตของคนที่เชื่อเรื่องนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นนะครับผมคิดว่ามันมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งที่พยายามชี้ให้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกศรัทธาในศาสนาแล้วรู้สึกว่าศาสนามันจำเป็นต่อชีวิตนะมันสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจคือยิ่งประเทศคนมันเหลื่อมล้ำมากๆชีวิตห่างกันมากๆศาสนามันเป็นเครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตมีความหวังและดำเนินต่อไปได้ถ้าใครไปดูหนังช่วงนี้นะฮะดูนพูดเรื่องนี้ไปเลยชุมชนที่แบบมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความแร้นแค้นน่ะทำไมเขาถึงศรัทธาจังก็เพราะถ้าเขาไม่ศรัทธาแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงมันไม่เหลืออะไรแล้วถ้าพูดถึงลัทธิเนาะที่แบบว่าโอเคให้กินนู่นกินนี่ซึ่งก็ถ้าคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกมันว่านี่มันแบบซูโดไซน์หรือเป็นเรื่องความเชื่องมงายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็จริงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าทำไมคนที่เชื่อถึงเชื่อขนาดนั้นผมแนะนำว่าเราลองถอยกลับมาดูเช่นว่าคนที่เชื่อเหล่านั้นเป็นใครเป็นไปได้มากว่านะแน่นอนมันไม่ได้มีแต่คนยากคนจนในชนบทคนรวยที่มีตังค์จำนวนหนึ่งก็มูไม่แพ้กับคนยากคนจนแต่ในบางกรณีถ้าเราไปดูลัทธิที่มีคนแบบมากินฉี่กินอะไรก็ว่าไปอะไรแบบเนี้ยนะฮะ มันมีเคยมีคนที่แบบไปสัมภาษณ์และพูดคุยแล้วพบว่าคนที่เข้าไปหาเนี่ยไอ้กลุ่มลัทธิพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือคนซึ่งไม่มีที่พึ่งอีกแล้วในครอบครัวไม่มีครอบครัวให้กลับไปหาเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินจะไปรักษาโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางไปได้แต่เขาอยากหายเขาไม่อยากตายมันมีช้อยหรือทางเลือกอะไรในชีวิตให้กับเขาไหมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากเขตเมืองและความเจริญหรือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานคำตอบก็คือมีน้อยมากเพราะฉะนั้นในบรรดาทางเลือกที่เขามีใครสักคนที่บอกว่าผมสามารถรักษาคุณได้นะแม้ว่าจะด้วยวิธีการซึ่งอาจจะดูโอ้โหไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่เมื่อมนุษย์เราถูกบีบให้ถอยไปถึงจุดนั้นจุดที่เราไม่ได้มีทางเลือกอะไรในชีวิตอีกแล้วและเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้อยากจะตายทำไมจะไม
่
เราจะมีเหตุผลอะไรให้พูดว่าไม่ฉันจะไม่ลองวิธีการใดก็ตามที่คุณเสนอว่าจะช่วยฉันได้แน่นอนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องความรู้ส่วนหนึ่งนะครับหมายความว่าถ้ามีความรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีมันก็คงจะไม่มั้งแต่ชีวิตมนุษย์ไม่ได้ดำเนินไปด้วยเหตุผลและตรรกะและความรู้ 100% นะปรัชญาบอกแล้วว่าชีวิตมนุษย์มันมีมากกว่านั้นไอ้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าควรจะทำอย่างไรต่อชีวิตของเราในวันข้างหน้ามันไม่ใช่แค่เหตุผลแต่มันคืออารมณ์มันคือความคิดมันคือความต้องการมันคือความรู้สึกกลัวตายมันคือความอยากหรือเป้าหมายซึ่งมีใครบางคนบอกเราหรือเราคิดด้วยตัวเราเองว่าชีวิตควรจะเป็นเพราะฉะนั้นไอ้ปรากฏการณ์เหล่านั้นในมุมนึงมันก็คงดูเหมือนจะงมงายซึ่งคงใช่มีผลเสียในทางสาธารณสุขก็คงใช่แต่ถามว่าเข้าใจมันได้ไหมในระดับหนึ่งก็อาจจะเข้าใจได้ถ้าเราพบว่าจริงๆมันไม่ได้เขาไม่ได้เชื่อเพียงเขาอยากเชื่
อ
แต่เพราะมันตอบโจทย์บางอย่างอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือหลายครั้งมันตอบโจทย์ในเชิงชุมชนนะไอ้ความเชื่อลัทธิแบบนั้นคือว่าก็ที่บ้านมันไม่มีใครลูกหลานก็ไม่อยู่ไปทำงานต่างจังหวัดกันหมดแบบว่าพ่อแม่เสียไปแล้วเราคนเดียวเลิกกับสามีสมมติเป็นป้าหรือเป็นลุงคนนึงในต่างจังหวัดจะไปมีชุมชนที่ไหนที่เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนมีมิตรภาพมีความสัมพันธ์หลายครั้งการไปร่วมกับไอ้กิจกรรมลักษณะเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันพูดอีกอย่างนึงคือถ้าเราเห็นว่าโอเคไอ้ความเชื่อแบบนี้มันมีปัญหามันไม่ใช่การไปบอกเขาว่าเฮ้ยลุงป้าลุงเข้าใจผิดนะไปอ่านหนังสือบ้างไปมีความรู้วิทยาศาสตร์บ้างแต่ไอ้เราจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรศรัทธาในศาสนาและเรื่องงมงายมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องเชิงสังคมด้วยแปลว่าถ้าเกิดมีโรงพยาบาลที่ดีอยู่ใกล้ๆบ้านการขนส่งสาธารณะเป็นไปได้ง่ายการเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลไม่ได้ยากมีกิจกรรมเชิงชุมชนให้เขาเข้าร่วมเป็นไปได้มากๆว่าไอ้ลัทธิที่มันดูทรงพลังพวกเนี้ยอาจจะเสื่อมคลายลงเพราะมนุษย์เราไม่ได้เชื่อเพราะเราอยากจะเชื่อความเชื่อของเราต่อให้มันดูเหมือนเป็นของเรามันสัมพันธ์กับหน้าตาของสังคมที่เราอาศัยอยู
่มันฟังดูแล้วทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งเศร้านะที่ว่าคนคนนึงเนี่ยไม่ได้โง่หรอกใครจะไปไม่รู้ว่าการทำสิ่งนั้นมันประหลาดโดยนอมปกติแต่ว่านั่นคือทางเลือกเดียวที่มีแล้วพยายามที่จะมีชีวิตอย่างดีที่สุดในเวที่เราทำได้อะไรเงี้ยนะคะงั้นฟังว่าเราชวนทุกคนแชร์ดีกว่าว่าเอ้ยแล้วคนที่ฟังคนที่ดูเราอยู่ล่ะคุณโมปะ อยากรู้แล้วลองฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าอะไรทำให้คุณอะมูหรืออะไรทำให้คุณไม่มูอะไรเงี้ยนะคะเรามาแชร์กันเดี๋ยวฟังไปแชร์ด้วย
โอเคคร
ับโอเคแล้วใครที่ติดตามช็อตคัทปรัชญาตอนนี้แล้วชอบหรือว่ามีความเห็นยังไงกับเรานะคะก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้แล้วก็ฝากกด Subscribe YouTube Channel ของ The Standard Podcast กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.